Joo, mä ajattelin puhua synnistä. Okei, no joo, joo, mutta ihan oikeasti synnistä. Ja niin mä katsoin hiukan sitä, että niin itse asiassa mikä on syntiä? Mikä on syntiä? No joo, me tiedetään, noin tietysti kaikki osaa varmaan 10 käskyä ulkoa, tai ainakin suurin piirtein muistaa, niin että se oli, onko se nyt toinen Mooses 20 vai missä se oli ensimmäisen kerran. Ja tietenkin se opetetaan pienille lapsille jo nuoresta pitäen. Mutta sitten, sitten Jeesus vuorisaarnassa Matteus 5, niin hän sanoi jakeessa 20, eli Matteus 5, 20. Niin hän sanoo, joo, katsotaan, kun sieltä kääntyy noin Raamatun sivut, joo. Niin siellä noin Jeesus sanoo, että sillä minä sanon teille, ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan. No, kirjanoppineet, se on helppo. Ne on niitä, jotka, niin kuin täälläkin kun me puhutaan, niin me ollaan kirjanoppineita. Niin, me opetetaan täältä näin. Ja Jeesus sanoi, että juu, on hyvä, että se osaa. Mutta se ei riitä. Ja fariseukset taas, niin mä ymmärsin, että en mä nyt kauhean hyvä historiassa ole, mutta mä ymmärsin, että noin 400 vuotta ennen Jeesuksen syntymää, niin syntyi tämä fariseusten lahko. Ja se nimenomaan se syntyi sillä tavalla, että ne halus nimenomaan, että hei, tämä sana, sitä on pidetty aivan liian niin kuin noin lepsusti, että hei, mutta Jumala on sen kirjoittanut tosissaan, meidän pitäisi ottaa se tosissaan. Ja se alkoi sillä tavalla. Näin mä ymmärtän, että se alkoi sillä tavalla tämä. Ja, siis ne, ja silloinkin, Paavalikin sanoi, Paavalikin todistaa itsestään, mä muistan, että jossain apostolaisissa, niin että hän on fariseusten jälkeläinen. Heidän uskonsa, siis kaikkien juutalaisten ankarimman lahkon mukaan. Joo. Siis hän on niinku fariseukset olivat niitä, jotka todella niinku kaikin voimin ne yritti pitää tästä kiinni. Ja Jeesus sanoi, että hei kuule, jollei teidän vanhurskautenne ole paljon suurempi kuin kuin näiden, niin ei ole mitään toivoa, ei ole mitään pääsyä sinne taivasten valtakuntaan. Niin, siis niin. Ja ne oli siis, niin kuin, ne olivat sellaisia, jotka todella pitivät kiinni. Samoin samoin voidaan nähdä vaikka Luukas 18 jakeesta 10. Luukas 18 10. Niin siellä on se vertaus siitä fariseuksesta ja publikaanista, joka oli rukoilemassa. Luukas 18.10. Ja siellä kaksi miestä meni ylös pyhäkköön rukoilemaan, toinen fariseus ja toinen publikaani. Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin: Jumala, minä kiitän sinua, että minä olen niin kuin muut ihmiset. riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myöskään niin kuin tuo publikaani. Niin. Siis mä sanoin, että hei kiitos. Siis joo, hän koki, että ei hän tehnyt syntiä. Se oli hänen kokemuksensa, joo. Ja sitten hän sanoi, että ei ainoastaan, että ei tehnyt syntiä, vaan sitten sanoi, että minä paastoan kahdesti viikossa. Ja annan kymmenykset kaikista tuloistani. Siihen aikaan ei ollut yleensä sillä välttämättä niin kuin yksi palkkatulo, vaan että monet kasvatti esimerkiksi. Oli oma en perunamaa, eli perunaa kasvattanut, mutta siis oma vihannesmaa. Ja he voi antaa sieltäkin kymmenykset, niitä sielläkin kasvaa. Ja hän oli hyvin tyytyväinen, niin kuin mitä hän pystyi tekemään. Mutta sitten oli se jakeessa 13, toi publikaani, se veronkerääjä. Ja sanotaan, että mutta publikaani seisoi taampana, eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Ja Jeesus sanoi jakes 14, minä sanon teille, tämä meni kotiinsa vanhuskaampana kuin se toinen. Ja sillä no sanotaan, että joka itsensä ylentää, se alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään. Mutta mä en sitä kohtaa nyt tällä kertaa haluan opettaa, vaan nimenomaan siitä, että mikä on se niin kuin Jumalan edessä, se, mikä on synti. Mä haluan nyt siihen puoleen puuttua. Tämä publikaani, vaikka se oli tehnyt syntiä, se oli syntinen, mutta se oli silti, vaan Jeesus sanoi, että hän oli silti mieluisampi Jumala, vanhuskaampi, eli mieluisampi Jumalalle. Hän oli paremmassa asemassa Jumala edessä kuin tämä, joka ei ollut tehnyt syntiä. Mitä siellä nyt on kysymys? Me ollaan varmaan puhuttu tästä tämmöisestä aiheesta enemmänkin, mutta käännetään Roomalaiskirjeen lukuun 14. Siellä Paavali ottaa oikein urakalla, tekee tästä urakalla hankalan tästä hommasta. Roomalaiskirja 14. Ja siellä mä luen jakeet 22 ja 23 tähän ensi alkuun. Se sanoi näin, että Paavali kehottaa näin, että pidä sinä itselläsi Jumalan edessä se usko, mikä sinulla on. Pidä itselläsi se usko, mikä sinulla on. Okei, tämä ei vielä selitä paljon mitään. Ei. Mä vaan sanon sen, että kun siellä näkyy pään puristamisia tuolla yleisön seassa, niin mä ajattelin, että juu, ei tämä tarkoituskaan vielä. Se jatkaa, että onnellinen on se, joka ei tuomitse itseään siitä, minkä hän oikeaksi havaitsee, mutta joka epäröi ja kuitenkin syö, on tuomittu, koska se ei tapahdu uskosta. Sillä kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä. Okei, no nyt se Paavali sanoi. Se sanoi, että kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä. Tässä päästään siihen. Siis hän sanoo tuolla jakeessa 14, hän sanoo näin, näin, että minä tiedän ja olen varma Herrassa Jeesuksessa, ettei mikään ole epäpyhää itsessään, vaan ainoastaan sille, joka pitää jotakin epäpyhänä, sille se on epäpyhää. Tässä on yksi asia. Meitä on yksi hyvä määritelmä se, että se on kiva, että ei se ole se oikeastaan se käsky itsessänsä. Esimerkiksi mä voisin kuvitella niin kuin sillä tavalla, että mitäs Jumala sanoo, että meidän tulee olla alavaiset sille vallalle, jonka valtaa meidät on asennut, siis sille esivallalle, siis tälle Suomen järjestelmälle. Meidän tulee olla alamaiset sille. Tarkoittaa muun muassa sitä, että ei saa ajaa ylinopeutta. Mä en saa ajaa ylinopeutta. Se on yksi esimerkki. No entäs sitten, jos mä oon ajamassa tuolla moottoriteellä ja mulla on joku ystävä siellä mukana ja se saa yhtäkkiä, se rupeaa saamaan sydänkohtaukseen. Niin mitä mä teen? No mä tietenkin pistän kaasun pohjaa ja ajan lähimpään sairaalaan, eikö? Ja viis veisaan siitä, kuinka lujaa mä ajan siellä. Mä ajan ihan niin lujaa, kun mä uskallan suinkin ja vähän enemmänkin luultavasti. Onko se sitten syntiä Jumalan edessä? Siis ei. Eli se käsky itsessänsä, niin se käsky itsessään ei anna sitä se käsky sana, mikä luetaan, se itsessään ei ole semmoinen, että okei, jos me nyt tämä kirjaimellisesti pidetään, niin sitten me ollaan ok Jumalan kanssa. Vaan siinä tarvitaan sitä uskoa myöskin. Katsotaan sitä ensimmäistä syntiä. Se on ensimmäinen Mooses. Ja luvussa 3 on ensimmäinen synti. Katsotaan, mitä siellä tapahtui. Mitä se liittyy uskoon. Ja luvun 3 alusta. Ensimmäinen Mooses 3 ja luvun alusta. Ja siellä sanotaan näin, että mutta käärme oli kavalin kaikista Egedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt. Ja se sanoi vaimolle, onko Jumala todellakin sanonut, älkää syökö kaikista paratiisin puista? Vihjaileva alku tässä. Joo. Ja niin vaimo vastasi käärmelle. Me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa, mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut, älkää syökö siitä, älkääkä koskeko siihen, että te kuolisi. Niin käärme sanoi vaimolle, ette suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne. Ja te tulette niin kuin Jumala, te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Ja tämä oli Aadam ja Eeva olivat molemmat, ne oli niin kuin Jumala oli luonut heidät hyvin älykkäiksi siinä. Et kun tuolla katsotaan ensinnäkin se vaikka että kun Jumala toi ne eläimet, kaikki eläimet mitä siellä kaikki lajit ja Aadamin eteen ja sitten ja sanoi Aadamille, että minkäs nimisen haluat tämän olevan. Ja se, siellä oli sitten norsuja, elefantteja, gepardia ja kaikki, no ties mitä kaikki siellä oli sitten. Mä sanoisin, että se on mun mielestä aikamoinen haaste, niin jos mä rupesin yrittää keksimään uusia nimiä, niin kyllä mä jonkun varmaan tusinan verran saisin, mutta kyllä mä rupesin sitten loppumaan jo. Onko mä nyt jo käyttänyt jo kaikki. Ja se on vasta päässyt alkuun siinä vaiheessa. Ja samoin se, että kun Jumala toi Eevan, teki Eeva ja toi hänet siihen, niin Aadam heti tiesi, että tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani. Mistä hän sen tiesi? Hän oli nukkunut. Hän nukkunut koko sen ajan. Mutta hän tiesi. Kun hän näki, niin hän tiesi heti, mistä oli kysymys. Hän tiesi, ei ollut mitään tosiaan alkukantaisia. He olivat hyvin älykkäitä tässä. Mutta tässä kohtaa, kun se kiusaus tulee ja käärme puhuu Eevalle, niin hän sanoi, että hei, te tulette tietämään hyvän ja pahan. Te ette vielä tiedä. Ne oli ihan viattomuuden tilassa. Ei ne tiennyt, mikä oli hyvä ja mitä se tarkoitti. Se oli semmoinen, mitä he eivät tienneet. Eikä Jumala halunnut heidän tietävän sitä. Se oli semmoinen, me tiedetään, me synnytään tähän maailmaan ja me tiedetään. Me opitaan, että mikä on hyvää, mikä on pahaa. Me opitaan se täällä, tässä synteismaailmassa. Mutta he eivät, silloin se ei ollut vielä. He olivat niin kuin, jos sanotaan niin kuin, että he olivat molemmat, mies ja vaimonsa alasti, eivätkä hävenneet toisiansa. Se oli tuossa. Niin se on vähän niin kuin, jos te olette nähneet pieniä lapsia jossain rannalla, niin ne juoksee siellä ihan villinä, eikä niilläkään tarvitse olla mitään päällä, eikä ne välitä mitään. ei ne välitä yhtään mitään, ne vaan kirmailee siellä leikkiin. Ihan samanlaisia he olivat, Aadam ja Eeva olivat tuossa alussa. Mutta nyt tuli tämä, että okei, nyt tuli jotain, jota Jumala tietää, mutta me emme tiedä. Ja Eeva, tässä sanotaan jae 3. Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä. Se näytti hyvältä. Se oli paratiisissa. Kyllä kaikki muutkin puut näytti hyvältä. Mutta jostain syystä tämä nyt näytti just semmoiselta. Se on se kielletty hedelmä, kun te tiedätte, että se on niin kuin se tuntuu jotenkin kauhean houkuttelevalta, vaikka olisi muutenkin tarjolla. Muutakin hyvää olisi tarjolla. Ja sitten toinen, ja se oli ihana katsella. Se ei siinä näyttänyt olevan mitään pahaa. Ei noin pahasta tiennytkään, mutta ei siinä näyttänyt olevan mitään sellaista. Ja suloinen puu antamaan ymmärrystä. Sitä he kaipasivat. He haluaisivat ymmärtää. He halusivat tietää sen, mitä Jumala tietää, mutta mitä he eivät vielä tienneet. Ja tämä oli se. Nyt tuli tämä se kohta. Nyt tuli se tuli tämmöisen, että se näytti se tilanne siltä, että ei tässä ole mitään väärää. Mutta jos he olisivat uskoneet Jumalaa, kun Jumala sanoi, että älkää syökö siitä. Jos he olivat uskoneet Jumalaa, niin me voitaisiin kaikki olla vieläkin siellä. Me voitaisiin vieläkin olla siellä, joo. Mutta siis, jos se olisi siinä oli uskon puute. Jumala sanoi, että älkää syökö. Ja saatana sanoi, että ei tässä ole mitään hätää. Ei tässä ole mitään hyvää. Kattokaa, mitä te voitte saada. Kattokaa, mitä voitte saada siitä. Ja siinä tuli oli se kiusaus, että me halutaan tätä hyvää. Ja sitten se epäusko. Siinä tuli se epäusko, että että en mä luotakaan mun taivaalliseen isääni. En mä luotakaan siihen, mitä hän sanoo. En mä luota siihen, että hän tietää, mikä on mun parhaakseni. Siinä on niin kuin se epäusko. Siellä paratiisissa ei ollut kuin tämä yksi käsky. Meillä on hirveä kasa käskyjä, mutta siellä ei ollut kuin tämä yksi käsky. Jos he halusivat, he saivat syödä niin paljon kuin napa rutisee, ja ne sai valvoa niin kauan kuin ne halusivat, tai sai nukkua niin pitkään kuin ne halusivat. Ei ollut lakia. Ei ollut semmoisia lakeja. Ei ollut mitään ei ollut nopeusrajoituksia. Ei kyllä tainnut olla hirveästi kyllä autojakaan siinä, mutta jos olisi ollut autoja, niin se olisi ollut ilman nopeusrajoituksia. Saa ajaa niin lujaa tai joo. Eikä ollut en mä osaa muuta, mutta siis ei ollut silloin siinä. Mutta oli tämä yksi ainoa asia, joka koetteli sitä, luottaako, eli uskooko he siihen, mitä Jumala sanoo, ilman että Jumala selittää sen. Jumala ei selittänyt, että mitä siinä tapahtuisi, jos he söi sitä. Ei he selittänyt. Siellä vaan oli se hyvä ja pahan tiedon puu, ja se oli semmoinen puu, että kun sen hedelmää söi, niin oppi tuntemaan, mikä on hyvää, mikä on pahaa. Se oli sellainen puu siellä, siinä. Ja nyt justin tuli, kun me luettiin tuolta roomalaiskirjasta, että se mikä kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä. Jos mennään takaisin sinne roomalaiskirjan 14. En korjattu väärä kieli, tuossa on roomalaiskirja. Tuossa. Roomalaiskirja 14 takaisin. Niin nyt, joo, okei, tämä kestää hetken vielä. Niin nyt siellä se jakees 22 loppuosassa, siis sanotaan näin, että onnellinen on se, joka ei tuomitse itseään siitä, minkä hän oikeaksi havaitsee. Siis se, milloin, no jos toi fariseus ja Luukas 18, niin se oli ylpeä siitä, kun hän paastosi 2 kertaa viikossa. Eikä siinä ole mitään pahaa, saa paastot, jos haluaa siinä. Mutta okei, selvennetään tämä näin päin. Luetaan tuon ruuvun alusta. Siellä sanotaan luossa jakeessa 1. Heikkouskoista hoivatkaa rupeamatta väittelemään mielipiteistä. Toinen uskoo saavansa syödä kaikkea, mutta toinen, joka on heikko, syö vihanneksia. Siis joku ajattelee nimenomaan, että se on varmaan paha asia, jos mä syön noita eläimiä. Ja siihen aikaan muuten se oli paljon helpompi, koska ne saattoi hyvin nähdä, kun ne eläimet, joita ne syöivät, niin teurastettiin. Ja kuinka se kana kynittiin ja kun kanat vedettiin ensin niskat nuriin ja sitten olette varmaan nähneet semmoisia pikku videopätkiä, missä joku kynii sitä kanaa Että, siis ne kun ne söi lihaa, niin ne tosiaankin niin kuin, joutu tosiaan näkemään, kuinka joku eläin joutuu oikeasti kuolemaan sen niistä. Jos mä haluan syödä lihaa, niin mä ajan tuosta Hesburgerille tai kauppaan ja otan tiskistä valmiin annoksen, joka on luultavasti jo valmiiksi kypsennetty. Niin, niin mä en sillä tavalla näe, ja mun omatuntoni ei sitten niin kauheasti joudu sen kanssa. Mutta tässä vaiheessa niin niin sanotaan näin, että toinen, joka on heikko, se syö vaan vihanneksia, koska se ajattelee, että tämä on paha asia. Silloin hänellä ei ole semmoista vahvaa luottamusta Jumalaan, että se lihan syöminen olisi hyvä, että se olisi ok. Hänellä ei ole vahvaa luottamusta. Mutta hän sanoo myöskin, että joku, joka uskoo, tämä toinen, joka uskoo saavansa syödä kaikkea, sillä ei ole mitään ongelmaa. Siinä on taas se usko. Mä uskon, että Jumala tahtoo antaa mulle tämän syötäväksi. Mä uskon, että se tulee Jumalalta, että hän haluaa sen mulle antaa. Se usko tekee siitä, että se ei ole syntiä. Mä uskon, että Jumala tahtoo sen mulle lahjoittaa tämän hampurilaisannoksen. Niin, jos mä uskon siihen. Joo. Mutta siis siinä on se, että sama juttu tulee olemaan, mä uskon, että tulee olemaan taivaassa, että ei sielläkään ole sellaisia ulkoa opeteltavia lakeja, niin kuin juutalaisillahan ei ollut vaan niitä 10 käskyä, vaan siellä oli yli 600 erilaista säädöstä. Ja sitten niillä oli vielä sitten se oma, mä en muista mikä niminen kirja se oli, joka tulkitsee niitä, että miten missäkin tilanteessa kuuluu toimia. Siis niillähän on aivan hirveä homma opetella juutalaisen rapeilla opetella se, että millä tavalla nyt pitää missäkin tilanteessa uskaltaa toimia. Se on aivan hirveä sääntökokoelma, ja luultavasti siihen tulee nykyaikana sitten yhä lisää ja lisää lisäyksiä, kun tulee uusia tilanteita, joita he ei löydäkään täältä yhtäkkiä, niin sitten jonkun viisaan täytyy kertoa, että miten siinä tapauksessa on laillista toimia. Mutta meille se on, Jumala sanoi, että se on paljon yksinkertaisempi se asia. Kuuntele Jumalaa, mitä hän sulle sanoo. Onko se oikein syödä? No, tässä on syömisessä. No mun kohdalla niin kuin näkyy, mulla on tämä keskikehon rakennus. Niin te huomaatte, että tässä on tapahtunut hiukan enemmänkin kuin Jumala tahtoo, että me syödään hyvää. Jumala ei tahdo, että me mässäillään, sillä niin kuin ylen syödään. Se Jumala tahtoo, että kun me syödään ja me tullaan kylläiseksi, niin sitten on aika lopettaa. Ja niin kuin te näette mun ruumista, niin mä en ole aina lopettanut siinä vaiheessa. Joo. Ja se on syntiä. Se on syntiä. Jumala tahtoo lahjoittaa meille. Hän tahtoo lahjoittaa, hän rakastaa mua. Ja hän tahtoo, että mä saan syödä hyviä ruokia siihen asti, kunnes mä tuun kylläiseksi. Ja siitä eteenpäin saatana sanoi, että hei, se oli niin hyvää, maista vielä lisää siinä. Ja siinä vaiheessa mä menen sitä samaa tietä kuin Eeva meni. Mä olen monta kertaa mennyt, mennyt sitä samaa tietä kuin Eeva, että hei, ylittä sen, mitä Jumala tahtoo mulle lahjoittaa. Silloin mä en ole enää kuunnellut. Mä en ole luottanut enää Jumalaan. Ja sen takia mä oon 100-kiloinen. Sen takia mulla on 100 kiloa, kun pitäisi olla 80. Niin joo. Mutta tää on niinku se, tää tekee siitä sen. Ei se niinku ole syntiä syödä hyvää. Ei se ole syntiä. Jumala tahtookin. Ootas nyt, se oli Tessalonika. Onko se? Ei, sori. Ensimmäinen Timoteus 4. Ja siellä sanotaan näin, että mä luen tuosta alusta lähtien, mutta jakeisen 5 asti. Mutta tässä on sitä, sanotaan, mutta henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja, valheen puhujan ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltirautalla merkitty. Tämä oli vielä tämmöistä abstraktia hommaa. Ja sanoit, jotka kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia, mitkä Jumala on luonut niiden nautittavaksi kiitoksella, jotka uskovat ja ovat tulleet totuuden tuntemaan. Siis Jumala on luonut ne nautittavaksi, nämä asiat. Sillä kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvää, eikä mikään ole hyljättävää, kun se kiitoksella vastaanotetaan. Sillä se pyydetään Jumalan sanalla ja rukouksella. Siis ei mikään, mikä Jumala on luonut, se on tarkoitettu otettavaksi vastaan, se on tarkoitettu nautittavaksi. Se on, joo. Ja silloin, mitä tahansa me tehdään, mitä me tiedetään, että mikä me ollaan varma siitä, että tämä on Jumalan lahjoittamaa ja että tämä on hyvä asia, niin silloin Jumala tahtookin, että me otetaan se vastaan, me nautitaan niistä asioista. Ja se ei ole syntiä. Mutta sitten on se toinen puoli on sitten siinä, että se Roomalaiskirje 14 tullaan mennään takaisin sinne. Niin siellä, jakeessa 23, Roomalaiskirje 14:23, niin siellä sanoi, että, se kestää hetken aikaa kääntää noita, sanotaan, että joka epäröi. Epäröin tarkoittaa, että onkohan tämä nyt sitten, siinä tulee se epäusko mukaan, se epäröi. Ja jos epäröi ja kuitenkin syö, niin se on tuomittu. Se on synti. Et siitä tulee synti, kun mä, jos mä ajattelen tuosta syömisestä, että nyt että ei Jumala varmaan sitä tahdo, ja mä kuitenkin syön, siitä tulee synti. Sitten se muuttuu, koska siinä ei puuttuu se luottamus siihen. Eihän mä voi edes kiittää Jumalaa, jos mä ajattelen, että Jumala ei halua mun syövän ja mä syön, niin eihän mä voi kiittää Jumalaa siitä, että mä syön se. Ei tietenkään, koska jos mä ajattelen, että Jumala ei tahdo sitä, kuinka mä siitä voisin kiittää. Mutta siinä on justiin se, mitä tahansa me tehdään, kun me kysytään Jumalalta, että onko tämä sun tahtos, ja me mennään sen mukaan, mitä hän meille siitä sanoo, mihin hän meitä siinä ohjaa, silloin me tiedetään, että se ei ole syntiä. Mutta jos me mennään tietäen, tai epäilen, että ei välttämättä ole Jumalan tahto, tai tietäen, että tämä ei ole Jumalan tahto, ja me mennään, niin silloin se on syntiä. Ja tämä on aika paljon yksinkertaisempi määritellä kuin opetella hirveän määrän eri käskyjä. On ihan yksinkertaisesti se, että kun mä oon jossain tilanteessa, mistä tahansa tilanteessa, niin mä voin kysyä Jumalalta, että mitä sä? Mitä sä ajattelet tästä? Onko tämä, mitä sä haluat mun tekevän vai ei? Ja kun me mennään sen mukaan, mitä me kuullaan häneltä, niin se ei ole syntiä. Jos me lähdetään pois niin kuin Eeva halusi olla, hän halusi tietää niin hyvän ja pahan niin kuin Jumala tietää. Joo, siis hän olisi voinut alistua ja antaa Jumalan aina kertoa hänelle, mitä Jumala haluaa tehdä ja olla silloin Jumalan yhteydessä. Ja ei olisi ollut mitään syntiä. Mutta nyt hän halusi olla itseriittoinen. Mä haluan itse tietää nämä. Mä haluan itse mennä sen mukaan. Ja mä haluan ottaa Jumalaa mukaan tähän. Ja silloin siitä tuli synti. Niin kuin toi rakeessa 14 uudestaan vielä on se, että sillä minä tiedän, Paavali sanoi, että minä tiedän ja olen varma Herrassa Kristuksessa, ettei mikään ole epäpyhää itsessään, vaan ainoastaan sille, joka pitää jotakin epäpyhänä, sille se on epäpyhää. No tietenkin, tietenkin jos me ajatellaan, että jos mä, jos mä ajattelen, että jos mä rupesin ajattelemaan, että tuossa on kissa, niin että mä saan potkia sitä, ei se varmaan ole mitään, että se on pyhä, varmaan ok. Niin kyllä mä tiedän jo, ettei Jumala halua sitä. En mä voi ajatella, että se olisi, että se ei olisi epäpyhää. Totta kai se on. Koska se on pahaa sen takia, koska mä tiedän, että Jumala on sellainen, että se haluaa kaikille hyvää, myöskin niille kissoille. Niin. Ei se halua, että niitä kissoja kukaan potkii. Niin. Mutta, ja siis ei se niin kuin tarkoita, että mä voin tehdä ihan mitä tahansa ja sanoa, että kyllä tämä varmaan hyvä. Vaan että Jumalan tuntemisessa, kun me kasvetaan Jumalan tuntemisessa, niin siellä on loppujen lopuksi tulee olemaan vähemmän ja vähemmän semmoisia, tai siis mä sanon, että tulee enemmän ja enemmän, mitä me voidaan tehdä ihan hyvällä omalla tunnolla, kun me otetaan se vastaan niin kuin Jumalalta. Me otetaan se vastaan Jumalalta, niin kuin tuossa ensimmäinen tessalonikalaiskirjeen Timoteus 4 sanottiin. Me otetaan se vastaan kiitoksella. Me pyhitetään se rukouksella ja kiitoksella. Ja silloin, ja mä en tiedä, että tämä ei tämä nyt mitenkään täysin kattava selitys tuosta rukouksesta ole, mutta mä ajattelin, että voitaisiin tässä ehkä jutella jonkun verran. Mä luulen, että täällä voisi olla kysymyksiä, jos täällä olisi joku ulkomaalainen, joka osaa kysellä jotain, kun suomalaiset ei koskaan kysy mitään. siis mä ajattelin, että olisi täällä joku, joka uskaltaa sanoa jotain tai kertoa, niin mä lopetan tähän näin ja jutellaanko tästä eteenpäin. Aamen.